πρώτο πρόγραμμα.
I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world, either to kill or to be killed, by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting circles overhead, to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind. And I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are, and if I follow, I will surely find. The horse is gone, the fire's still warm. You've moved on an hour before. You like to keep me just one step behind. You were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις σήμερα. Η μία είναι με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο την Ευδοξία Λιμπέρη, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων. Αυτό το είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την ανταποκρίτριά μας. Ενώ αμέσως μετά τους τίτλους των 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, για όλα όσα διαμείβονται για την Ουκρανία, για τις εγγύησεις ασφαλείας, για το εδαφικό, για το σύνολο των αγκαθιών που υπάρχουν για αυτό το ζήτημα. Όλα αυτά σε λίγο, αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 8 και 4 ακριβώς, ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στο Λονδίνο, εκεί μας περιμένει η Ευδοξία Λιμπέρη, καθώς είχαμε δηλώσεις Στάρμερ σήμερα για τη συμμαχία των προθήμων και το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων, 19ος γύρος κυρώσεων στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική Πρωτεύουσα, Ευδοξία Λιμπέρη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Την καλησπερίζω. Καλησπέρα, Ευδοξία.
Καλησπέρα από το Λονδίνο. Συγγνώμη, αν έχει λίγο θόρυβο, αν περνάει.
Όχι, όχι, καθόλου δεν περνάει, μια χαρά. Για πες μας, γιατί συμπροήδρευσε το πρωί μαζί με τον Μακρόν ο Στάρμερ σε συνεδρία της Συμμαχίας των Προθήμων, με παρουσία περισσότερων από 30 διεθνών ηγετών. Ποια είναι η θέση του τελικά, Ευδοξία, αναφορικά με όλα τα όσα διαμύφθηκαν και διαμύβονται για την Ουκρανία?
Ναι, κοίταξε, εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Downing Street. Πλέον έχει διευρυνθεί πάρα πολύ η Συμμαχία των Προθήμων, με συμμετοχές από Ιαπωνία και Τουρκία μέχρι Καναδά και Νέα Ζηλανδία. Ενημερώθηκαν από τον Κιρ Στάρμερ για τις χθεσινές συνομιλίες των Λευκό Οίκο, οι οποίες, τι είπε ο Στάρμερ, ότι εξασφάλισαν αυτό που θέλαμε, όπως είπε, εγγύησης ασφαλείας από ευρωπαϊκές δυνάμεις με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μίλησε για μια συμφωνία τύπου NATO, άρθρο 5 light το χαρακτήρισε, light, ελαφρύ δηλαδή. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ τι λέει? Λέει ότι εάν υπάρχει επίθεση σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, τότε είναι σαν να γίνεται επίθεση σε όλες και απαντάνε όλες μαζί κτλ. Οπότε θα είναι μια άλλη σύνθεση, όχι δηλαδή το ΝΑΤΟ, όπως λέγαμε και προχθές ή χτες, δεν θυμάμαι, όταν είχε βγει η αντίστοιχη ανακοίνωση από την προηγούμενη Συμμαχία των Προθήμων πριν από την Ουάσιγκτον, είχαν μιλήσει για μια νέα δύναμη που θα ονομαστεί Διεθνική Δύναμη και μια άλλη δύναμη αποτροπής. Ναι. Τώρα αυτά οι λεπτομέρειες, τι είναι η μία και τι είναι η άλλη, θα τα μάθουμε εν καιρό. Ναι. Προς το παρόν δεν θα είναι σίγουρα ΝΑΤΟ, θα είναι ένα νέο σχήμα, όπως είπα, με όλους αυτούς τους πρόθυμους, που θα θέλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Μόσχα ότι αν παραβιαστεί αυτή η συνθήκη, τύπου δηλαδή άρθρο 5, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Επιπλέον εξασφαλίστηκε, είπε ο κ. Στάρμερ, ότι καμία απόφαση για την Ουκρανία δεν θα ληφθεί χωρίς τη συμμετοχή της. Αυτή ήταν η ενημέρωση που έγινε προς τους 31 συμμετέχοντες. Τώρα, επί του πρακτέου, Δημήτρη, είναι ότι το επόμενο βήμα αρχίζουν και συστήνονται ομάδες εργασίας από όλες τις πλευρές. Ήδη από την βρετανική πλευρά ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο Σερ Τόνι Ράντακιν, μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον σήμερα για συνομιλίες με τους συμμάχους εκεί και να δουν επί χάρτου πλέον πώς θα γίνει αυτό. Στο τραπέζι μπαίνουν και νέες κυρώσεις για να αυξηθεί η πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εδώ κάνουν λόγο για μπότες στο έδαφος, όπως είναι η μετάφραση της βρετανικής φράσης, της αγγλικής φράσης, που σημαίνει δηλαδή στρατιώτες επί εδάφους. Αυτό θα γίνει από ευρωπαϊκές δυνάμεις, δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι θα είναι συμμετέχοντες, έχουμε μία ιδέα. Οι Βρετανοί έχουν πει ήδη από την αρχή ότι θα το κάνουν, γι' αυτό και ακούσαμε ότι από ρωσικής πλευράς ήδη υπάρχουν δηλώσεις και από το Λαυρόφ, χτες και από την Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, να μιλάνε εναντίον...
Η οποία ερίστο εμπαρόδο Ευδοξία χαρακτήρισε ναρκωμανή τον Ζελένσκι. Παίρνει πολλά ναρκωτικά, είπε. Ναι.
Μάλιστα. Πλέον μιλάνε σαφέστατα για τη Βρετανία συγκεκριμένα. Και αυτό εδώ πέρα γύρει κάποια ερωτήματα ως το κατά πόσο στοχοποιείται πλέον η χώρα και σε τι μπλέκει η χώρα. Παραμένει ασαφές ποια θα είναι η συνεισφορά των Βρετανικών δυνάμεων μέχρι στιγμή σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική αποστολή. Κάτι που πρέπει να σου πω ότι μετά τις ευθείες αναφορές αυτές των Ρώσων εκπροσώπων γύρει ανησυχία εδώ πέρα.
Πάντως, ναι, παρακαλώ, ολοκλήρωση.
Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι είναι μια ένδειξη για το ότι προχωράνε σχετικά γρήγορα τα πράγματα, γιατί έχουμε και μια προσδέκητη είδηση που αποδεικνύει επίσης τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Ναι. Αυτό που είπε και ο Ζελένσκι για εκλογές, λέει, όταν τελειώσει ο πόλεμος θα κάνω εκλογές, ναι. Επειδή τον κατηγορούν ότι δεν κάνει εκλογές. Και η Ουκρανική Εκλογική Επιτροπή ήταν εδώ σήμερα στο Λονδίνο και υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την αντίστοιχη Βρετανική για τεχνογνωσία που θα αξιοποιηθεί στο σχεδιασμό μελλοντικών εκλογών μετά τον πόλεμο.
Ναι, καλά, βέβαια πρέπει εδώ να τελειώσει ο πόλεμος πρώτα, το οποίο μπαίνει σε ένα καλούπι η διαδικασία κυρίως των εγγυήσεων ασφαλείας Ευδοξία. Για το εδαφικό δεν έχει υποθεί κουβέντα ούτε στις συναντήσεις στο Λευκό Οίκο. Και σήμερα ο Τραμπ, αναφορικά με την βοήθεια που λες, δηλαδή για τους στρατιώτες, τους Βρετανούς και ενδεχομένως Γάλλους και άλλους που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι η αμερικανική μπότα δεν θα πατήσει στην Ουκρανία, αλλά είναι, όπως είπε στο Fox News ο Τραμπ, είναι έτοιμος να βοηθήσει κυρίως παρέχοντας αεροπορική κάλυψη. Αυτό είναι βέβαια λιγότερο πολύ από αυτό το οποίο θα ήθελαν οι Ευρωπαίοι. Απ' την άλλη πρέπει να βγάλουν το φίδι από την τρύπα μόνοι τους, όπως καταλαβαίνει κανείς.
Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο και από αυτό που λένε και από εδώ, από την αρχή. Ναι. Όχι από την αρχή, το έχει κάνει ξεκάθαρο ο πρόεδρος Τραμπ εδώ και πολύ καιρό, και εκεί προς τα εκεί κινούνται και όλοι οι σύμμαχοι πλέον, 30-31 ή πόσοι θα είναι στο τέλος. Ναι. Αυτοί είναι που θα βάλουν στρατό στο έδαφος, εάν βάλουν τελικά.
Ναι. Και τι ρόλο θα έχει ο στρατός, θα είναι σε ρόλο αυτό. Και ανοκράνων, τι ακριβώς ρόλο θα έχει, θα παρεμβαίνει, γιατί οι Κιανόκρανοι, και συγγνώμη που σε διακόπτω και το λέω αυτό, γιατί οι Κιανόκρανοι πρέπει, έχουν την αποστολή να επιτηρούν, δεν μπορούν να παρέμβουν σε οποιαδήποτε σύγκρουση ή επεισόδιο.
Κοίταξε, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα σήμερα εδώ πέρα από πηγές που επικαλούνται βρετανικά μέσα, ευρωπαϊκές πηγές, και λένε ότι θα είναι στα μετώπισεν ο στρατός, θα βοηθάει επί ουκρανικού εδάφους στα μετώπισεν και θα είναι στην πρώτη γραμμή, όχι όμως, εάν χρειαστεί, όχι όμως σε αμφισβητούμενες περιοχές.
Ναι. Μάλιστα.
Από αέρος το είπε και ο Στάρμιν, δηλαδή, και ότι η στήριξη των ΗΠΑ θα είναι από αέρος. Και τα υπόλοιπα θα τα βάλουν οι Ευρωπαίοι.
Ναι. Εντάξει, είναι ακόμα, γίνονται προσπάθειες. Η αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει μια κινητικότητα, ωστόσο είναι μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση το ζήτημα το ουκρανικό και κυρίως το εδαφικό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ευδοξία, πάντα με τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες και το ρεπορτάζ το οποίο έχεις κάνει στο Λονδίνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν η Ευδοξία Λιμπέρια, ανταποκριτριά μας στο Λονδίνο. Μας μίλησε για την συμμαχία των προθήμων και το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το δεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων. Βεβαίως, αυτό το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό είναι από ποιες χώρες θα είναι οι δυνάμεις αυτές στρατιωτικές, οι οποίες όταν υπάρξει ειρήνευση θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία, με τον Τραμπ τελικώς να δηλώνει ότι μπορώ να παράσχω αεροπορική υποστήριξη, αλλά όχι να πατήσουν αμερικανικές μπότες στρατιωτικές στο έδαφος της Ουκρανίας.
Same old, same bed.
Λοιπόν, η επόμενη είδηση, αυτή που θα σας πω τώρα δηλαδή, η οποία είναι εξόχως σημαντική για την ηλεκτροκίνηση, είναι αφιερωμένη στον καλό συνάδελφο Βασίλη Νικολόπουλο, με τον οποίο κάνουμε εκτεταμένες συζητήσεις για τα αυτοκίνητα, είτε αυτά είναι ηλεκτροκίνητα, είτε κινούνται με ορυκτά καύσιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κατάφεραν οι Κινέζοι. Κατασκεύασαν μία μπαταρία με βάση το γραφένιο που φορτίζει σε 5 λεπτά, επιπροσθέτως διαρκεί 4 φορές περισσότερο από το λίθιο. Πρόκειται για ένα σημαντικό άλμα για την αποθήκευση ενέργειας. Οι Κινέζοι επιστήμονες αποκάλυψαν ότι η υβριδική μπαταρία γραφενίου υπερπυκνωτή φορτίζει σε λιγότερο από 5 λεπτά και διαρκεί πάνω από 10.000 κύκλους φόρτισης, ξεπερνώντας κατά πολύ τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου τόσο σε ταχύτητα όσο και σε διάρκεια ζωής. Η ομάδα των Κινέζων επιστημόνων με έδρα το Πανεπιστήμιο Τσινχούα λέει ότι η μπαταρία θα μπορούσε να φέρει επανάσταση τόσο στα ηλεκτρικά οχήματα όσο και τα smartphone, αλλά και την αποθήκευση στο διαδίκτυο. Πώς είναι δομημένη τώρα? Στον πυρήνα βρίσκεται μια άνοδος με γραφένιο και μια κάθοδος από νανοσωλήνες άνθρακα που επιτρέπουν απίστευτα γρήγορη κίνηση όντων χωρίς να υποβαθμίζουν τη δομή. Και σε αντίθεση με τις μπαταρίες λιθίου, οι οποίες βασίζονται σε βραδύες χημικές αντιδράσεις και εύθραυστα υλικά, η συγκεκριμένη μπαταρία βασίζεται στη φυσική μεταφορά ιόντων, η οποία είναι ταχύτερη, χωρίς υπερθέρμανση και ασφαλέστερη, ενώ δεν διωγγώνεται και δεν διαρρέει ούτε υπερθερμαίνεται από πίεση. Και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά, καθώς η μπαταρία επαναφορτίστηκε στο 80% σε μόλις 3,2 λεπτά. Ούτε να πιεις έναν καφέ δεν προλαβαίνεις. Αρκετά για να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό όχημα 300 και πλέον χιλιόμετρα αυτονομίας σε ένα διάλειμμα. Και μετά από 12.000 πλήρης κύκλους φόρτισης, διατήρησε πάνω από το 90% της χωρητικότητάς της. Τα παραδοσιακά στοιχεία λιθίου φθήρονται πάνω από 70% στο ίμιση αυτού του χρόνου. Επίσης, το υβριδικό γραφένιο όχι μόνο φορτίζει πιο γρήγορα, αλλά διαρκεί 4 φορές περισσότερο, μειώνοντας σημαντικά την σπατάλη της μπαταρίας. Τέλος, άλλο ένα μείζον πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μπαταρίας με το γραφένιο είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει σε ακραίες θερμοκρασίες από μείον 30 έως συν 60 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας την ιδανική για αεροδιαστημική στρατιωτική χρήση εκτός δικτύου. Είναι κατασκευασμένη χωρίς μέταλλα σπανίων γεών ή κοβάλτιο, κάτι που μειώνει τις περιβαλλοντικές και ηθικές ανησυχίες στις αλυσίδες εφοδιασμού.
Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Πρώτο πρόγραμμα. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with.
I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea. Get some shine.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Στο μεταξύ ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε, κατάφερε και πτήρησε τα 6 μέτρα και 2 εκατοστά στο Diamond League της Λοζάνης. Μια σπουδαία επίδοση. Αν δεν κάνω λάθος, ο Καραλής μαζί με τον Ντουπλάντης φυσικά που έχει το απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ 6 και 19 μέτρα, αλλά και τον παλιό Ρώσο αθλητή Σεργέι Μπούμκα είναι οι μόνοι που έχουν περάσει τα 6 μέτρα. Μπράβο του Εμμανουήλ Καραλή. Αυτές οι ειδήσεις μας κάνουν και νιώθουμε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, σας λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και κάναμε αναλύσεις επί αναλύσεων για όλα αυτά τα εξαιρετικά δύσκολα στοιχήματα τα οποία έχουν τεθεί για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος. Πρώτα αυτό το οποίο συζητείται τώρα και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κουβέντας είναι η εγγύηση ασφαλείας για το εδαφικό βέβαια. Στο Λευκό Οίκο δεν έγινε καμία κουβέντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα να μπορέσει να επιληθεί. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο της Τράκης. Κύριε Σέρμπο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά, εσείς? Πολύ, μια σπαζοκεφαλιά, ένα σταυρόλεξο για δύσκολους λίτες. Εν τω μεταξύ, αν θέλετε να μου σχολιάσετε την τελευταία πληροφορία, ότι ο Τραμπ είπε ότι δεν θα πατήσει αμερικανική μπότα στην Ουκρανία, όμως μπορεί να παράσχει αεροπορική υποστήριξη, ενώ πριν από δύο λεπτά μόλις δήλωσε το Reuters ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να βοηθήσει στο συντονισμό εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή στην Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας να συνεργαστεί με την Ευρώπη. Μιλήσαμε νωρίτερα, δεν θα την ακούσατε προφανώς, όσα συζητήσαμε με την Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, για τη συμμαχία των προθήμων και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το δεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων στον Πούτιν. Ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Ναι. Καταρχάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι? Θα μπορούσαν να είναι Γερμανοί, Γάλλοι, Βρετανοί? Ο Στάρμερ έχει δηλώσει ότι όντως θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εκεί αυτά τα στρατεύματα.
Σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τις εγγύησεις ασφαλείας. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζαμε στην αρχή της προεδρίας Τραμπ είναι ότι το είχε ξεκαθαρίσει και ο ίδιος, ότι δεν θα παρέχουν οι Αμερικανοί, θυμάστε, εγγύησεις ασφαλείας. Το είχε πει και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος. Αυτό θα το αναλάβουν οι Ευρωπαίοι, ενδεχομένως και τρίτες χώρες από το ΝΑΤΟ κυρίως, π.χ. η Τουρκία, είτε εκ των ΝΑΤΟ, δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από αυτού. Οπότε είναι κρίσιμη αυτή η μετακίνηση που έγινε, η οποία από τον Τραμπ βέβαια έγινε με έναν πολύ γενικό τρόπο, δηλαδή αυτό που είπε να θα έχει ένα συντονιστικό ρόλο η Αμερική, αυτό που ξεκαθάρισε σήμερα, το οποίο εγώ το περίμενα, ότι δεν θα υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες επί του εδάφους. Προσέξτε,
το εδάφος είναι πολλούς πολέμους η Αμερική και έχει χάσει και στρατιώτες, έχετε δίκιο.
Ναι, και αυτό επιβεβαιώνει, ξέρετε, την οπτική του Τραμπ, ότι η επόμενη μέρα το κύριο βάρος ευθύνης θα μετατεθεί στην Ευρώπη και στην Ουκρανία. Και όπου υπάρχει Αμερική, θα υπάρχει και με ένα συναλλακτικό πρόσημο. Αλλά άλλο είναι να βοηθάς σε αεροπορική υποστήριξη, άλλο είναι να βοηθάς σε logistics, υπάρχει να βοηθάς σε επίπεδο intelligence και παροχής πληροφοριών.
Αυτό είναι σημαντικό το τελευταίο, έτσι. Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό.
Έχω διαθήκη ελυσίδα, επιμελητία, δηλαδή είναι πράγματα που τους έρωσε οι Αμερικανοί. Καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή το θέμα της Ουκρανίας. Σε ένα μεγάλο βαθμό αφορά και τα intelligence που παρέχουν στους Ουκρανούς. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Έχει πολύ καλό
διαφορετικά.
Αμερική, ναι.
Δεν μπορεί να το καλύψει η Ευρώπη από μόνη της αυτή
τη
στιγμή. Αλλά σαφέστατα, όταν μιλάμε για την Ρωσία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε την ισχυρή πολεμική αεροπορία, ούτε το πολεμικό ναυτικό, το boots on the ground, δηλαδή να το πω λίγο πιο απλά για τους ακροατές μου, γιατί ακούνε εγγύηση ασφαλείας, αλλά να σας πω ποια μπορεί να είναι τα δύσκολα. Δεν είναι μόνο τι αριθμό στρατευμάτων θα διατηρήσει, που είπατε από ποιες χώρες, ας το προσπεράσουμε αυτό. Τι αριθμός, πού θα βρίσκεται τοποθετημένος, δηλαδή θα είναι στην πρώτη γραμμή? Είμαι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι θα επιλέξουν να μην βρίσκονται, για παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή.
Το πιθανότερο, μας έλεγε η Ευδοξία Λιμπέρη, είναι ότι θα βρίσκονται στα μετόπισθεν.
Ναι, στα μετόπισθεν. Στα μετόπισθεν στη Δυτική Ουκρανία, έτσι.
Ναι.
Για παράδειγμα. Ένα άλλο ζήτημα σημαντικό. Με τι οπλισμό και τι παρουσία οπλικών συστημάτων θα έχουν επί του πεδίου.
Σωστά, και ποιος θα είναι ο ρόλος τους. Γιατί οι Κιανόκρανοι, ξέρουμε πολύ καλά, εσείς το γνωρίζετε ακόμα καλύτερα, ότι οι Κιανόκρανοι δεν μπορούν να παρέμβουν σε διενέξεις ή συγκρούσεις, απλώς παρακολουθούν και αναφέρουν στον ΟΗΕ.
Είναι τα peacekeeping που λέμε εμείς, διατήρηση της ειρήνης, όχι το peacemaking. Έτσι.
Ναι, τώρα, ουσιαστικά, πολύ ωραία.
Έχετε δει. Οπότε αυτά είναι όλα σύνθετα, επαναλαμβάνω, ζητήματα, τα οποία όμως δεν αλλάζουν κάτι. Δηλαδή, νομίζω θα παραμείνει αυτό ότι η Αμερική θα δώσει κάτι, αλλά δεν θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Και αυτό επιβεβαιώνει κάτι που γνωρίζαμε από την αρχή, υπό την έννοια ότι ο Τραμπ θεωρεί ότι δεν είναι δικός τους πόλεμος. Παρόλο που υπάρχουν και αντιπιχειρήματα επ' αυτού όσον αφορά το τι πράξανε προηγούμενες αμερικανικές διοικήσεις, να μην τα πολυλογώ, εξακολουθεί να το βλέπει ως ένα δευτερεύον μέτωπο, το οποίο, ενώ για την Ευρώπη υπάρχει ένα τρίγωνο Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ευρώπη με επίκεντρο την Ουκρανία, για τον Τραμπ υπάρχει Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία. Έτσι. Δηλαδή, εγώ το βάζω αυτό πάντοτε στις τοποθετήσεις μου στο δημόσιο διάλογο, ανεξαρτήτως πώς το έχει εκτελέσει ο Τραμπ, και εκεί μπορώ να βρω αρκετά προβληματικά σημεία, ότι έχει μια οπτική η οποία έχει μια λογική από άποψη αμερικανικού εθνικού συμφέροντος, στη φάση που δείτε σήμερα η Αμερική, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και το γεωπολιτικό ανταγωνισμό με την Κίνα. Σου λέει, ιδανικά θα ήθελα να μην καταστεί Μόσχα ένα υποχείριο του Πεκίνου, να το σπάσω αυτό, όχι να τη φέρω με το μέρος μου τη Ρωσία, αλλά να καταφέρω να την ουδετεροποιήσω και να εστιάσω, νομίζω τα θυμάστε και εσείς επειδή είστε πολύ έμπειρος, θυμάστε όταν επί Ομπάμα ξεκινούσε αυτό το πίβο του Asia, το άλμα προς την Ασία, εκεί ήταν τα πρώτα καμπανάκια προς τους Ευρωπαίους, οι πρώτες συζητήσεις που είχαν γίνει, ότι ξέρετε, πρέπει και εσείς σιγά σιγά να αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί σε αυτή τη γεωγραφική ζώνη, γιατί αργότερα οι δικές μου προτεραιότητες θα με είχαν διαφορετικές. Δηλαδή τώρα ξέρετε όλα αυτά που σωστά πλέον πάμε να υλοποιήσουμε για την άμυνα, είναι επειδή έγινε ένα πολύ απότομο τράβηγμα του χαλιού από τον ίδιο τον Τραμπ. Ενώ και βλέπετε πώς φτάσαμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στις αποφάσεις, στην αύξηση του μεριδίου ευθύνης από εμάς ως Ευρώπη. Όμως, για να είμαστε ρεαλιστές και σήμερα που μιλάμε, και ένας από τους λόγους που είδατε χθες τους Ευρωπαίους στο Λευκό Οίκο, όχι μόνο για να βοηθήσουν το Ζελένσκι σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά κυρίως για να, διότι γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι πρέπει πάση θυσία να κρατηθεί η Αμερική δεσμευμένη σε αυτήν τη διαδικασία, διότι η Ευρώπη εξακολουθεί από μόνη της και για αρκετά χρόνια, μέχρι αν τα καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε στα θέματα της άμυνας, δεν μπορεί μόνη της να υποστηρίξει.
Ναι, διότι ο Πούτιν δεν συνομιλεί με τους Ευρωπαίους και μάλιστα πρότεινε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τραμπ. Ωστόσο, ο Ζελένσκι το αρνήθηκε. Από την πλευρά του, ο Μακρόν προτείνει την Ελβετία. Και προσπαθώ να καταλάβω εάν έχει σημασία το ουδέτερον του εδάφους για να προτείνουν την Ελβετία. Ή φοβάται ότι ο Ζελένσκι, ότι αν πάει στη Μόσχα, αστείευομαι λίγο τώρα, μπορεί να μην γυρίσει ποτέ.
Καλά, δεν νομίζω αυτό, αλλά παίζεται και ένα παιχνίδι εντυπώσεων από όλες τις πλευρές. Μπορεί η Μόσχα να έχει ξεκινήσει. Το βασικό για μένα είναι αν και κατά πόσο ο Πούτιν είναι δεσμευμένος σε αυτήν τη διαδικασία. Δεν ξέρω τι άλλο συμφωνήθηκε με τον Τραμπ στην Αλάσκα. Ή όταν σε περίπτωση διαφωνήσει με κάποια από αυτά που ζητάει η Αμερική ή έχουν συμφωνήσει και οι Ευρωπαίοι, τι θα κάνει η Αμερική. Δηλαδή, να σας το γυρίσω λίγο πίσω μερικά 24 ώρα. Ένας από τους λόγους που πήγε ο Πούτιν στην Αλάσκα είναι για να αποφύγει αντίπεινα, δευτερογενείς κυρώσεις, πείτε το οπωσδήποτε όπως θέλετε από την πλευρά του Λευκού Οίκου, και να κερδίσει χρόνο.
Έτσι, και αναγνώριση διεθνή επίσης να προσθέσει.
Αυτό αφορά το κομμάτι του
χαλιά και τα λοιπά.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Έτσι, νομίζω και μερού συμβολισμού είδατε μια επιστροφή σε απόλυτη κανονικοποίηση και ομαλοποίηση των διμερών. Αυτό ήταν σημαντικό και για τον Πούτιν ως έναν ηγέτη παρία για τη Δύση τα τελευταία 3,5 χρόνια, αλλά και για το αφήγημα ακόμα και τη ρωσική προπαγάνδα, να σας πω, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Προφανώς αυτά ήταν καμπανάκια και για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι, επιτρέψτε μου να πω, επειδή και πάλι είστε πολύ έμπειρος, αν εγώ κρατάω μια φωτογραφία από χθες, είναι αυτή η φωτογραφία με τον πρόεδρο Τραμπ να κάθεται στο ΒΑΛ γραφείο και να υπάρχουν οι καρέκλες των 8, αν δεν κάνω λάθος, γύρω, δηλαδή οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, η κυρία Φοντερ Λάιεν,
ΝΑΤΟ, Ρούτε.
Και ο Ουκρανός πρόεδρος και γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο
Μαρκ Ρούτε. Ναι.
Έχει το συμβολισμό του και αυτό. Για μένα αποτυπώνει όλη αυτή την ασυμμετρία ισχύως, την οποία έχει αξιοποιήσει ο Τραμπ για να πάρει και αυτές τις, ό,τι πήρε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, την εμπορική συμφωνία, θυμάστε, ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς θα διαπραγματευόταν η Ευρώπη, να είμαστε σίγουροι, αν δεν υπήρχε αυτό το κενό που υπάρχει, το οποίο δεν μπορεί να το καλύψει κανείς πλην των Αμερικανών. Έτσι. Οπότε γι' αυτό και δεν μπορούμε να έχουμε κάποια άλλη επιλογή. Και γι' αυτό είδατε τους Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν βρει κάποια κουμπιά τους τελευταίους μήνες μετά τα απανωτά σοκ. Και το λέω πολλές φορές φοιτητές μου που χρησιμοποιώ και εργαλεία από την πολιτική ψυχολογία, ότι περάσανε σταδιακά έως πολύ γρήγορα όλα τα στάδια του πένθους, φτάνοντας μέχρι ξέρετε, και την αποδοχή. Και είδατε, θυμάστε λίγο τη στρατηγική του μπαμπά, δηλαδή πώς ο Ρούτε, επειδή το αναφέρατε, αντιμετώπισε τον Τραμπ σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Μπαμπάκας, χάρη σε σένα, η Ευρώπη θα πληρώσει πολλά πλέον για την ασφάλειά της. Δηλαδή, όλο αυτό, ξέρετε, η κολακία
στο έπακρο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αν μετρήσω χθες πόσες φορές είπε ευχαριστώ ο Ζελένσκι, πόσο ακολούθησε τα μαθήματα που του έκανε ο Στάρμερ, που εγώ, για παράδειγμα, όταν έλειπα το Στάρμερ στην πρώτη του συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ, αν για κάποιον που δεν γνωρίζει τα πρόσωπα, δεν θα περίμενε ποτέ να συμπεριφερθεί έτσι ένας πρωθυπουργός μιας πάλι ποτέ αυτοκρατορίας, όπως βρετανικής. Αλλά βλέπετε ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν επιλογές διότι δεν μπορούν μόνοι τους. Και υπάρχει αυτή η ασυμμετρία ισχύως που σας είπα που δεν μπορούν χωρίς Αμερικανούς. Και υπάρχει και ο φόβος, μήπως ο Τραμπ πει σε κάποια φάση: εγώ εγκαταλείπω την προσπάθεια, επιρρύπτω την ευθύνη σε εσάς, στους Ουκρανούς, στον Πούτιν, δεν ξέρω εγώ τι. Είμαι βέβαιος όμως ότι επειδή θέλει και το βραβείο Νόμπελ του ειρηνοποιού μεταξύ άλλων, θα το προσπαθήσει αυτή τη φορά.
Ναι.
Εδώ υπάρχει, ξέρετε, να το πούμε και αυτό και επιστρέφουμε το ερώτημά σας. Έχει ένα ενδιαφέρον και ο Πούτιν. Δηλαδή, μπορεί ο Πούτιν να έχει κερδίσει πολλές φορές χρόνο, αλλά γνωρίζει ότι αν κάτι στο τέλος πάει τελείως στραβά και εκτεθεί εκείνος, μην το αποκλείεται καθόλου να δείτε και μια διαφορετική αντιμετώπιση εκ μέρους του Τραμπ. Το λάθος του Τραμπ, θυμάστε ότι πριν από μερικούς μήνες είχε κάνει μια εξαιρετικά δελεαστική πρόταση προς τον Πούτιν και για το εδαφικό της Ουκρανίας, τα θυμάστε.
Ναι.
Το οποίο ο Πούτιν δεν το πήρε. Και δεν το πήρε διότι ο Τραμπ εξ αρχής άνοιξε πολύ τα χαρτιά του και ουσιαστικά είπε ότι ξέρεις τι, θέλω να δουλέψουμε μαζί, θέλω να σε επαναπροσεγγίσω, έχω μια διαφορετική οπτική και επίσης δεν απείλησε πιστικά τι θα συμβεί αν ο Πούτιν δεν το αγοράσει αυτό το σενάριο. Εγώ σήμερα για παράδειγμα είδα κάποιες δηλώσεις της Υπουργού Εξωτερικών της Λετωνίας. Προσέξτε, επιλέγω μια χώρα από τις βαλτικές δημοκρατίες, δηλαδή από τις πλέον, ξέρετε, μπροστά στο πώς προσλαμβάνουν την ρωσική απειλή και είδα ουσιαστικά μια κουβέντα, αυτό το λέω γιατί τι μπορεί να έχει συζητηθεί και ως προς το εδαφικό, ότι η Ουκρανία πιθανώς θα πρέπει οι περιοχές που de facto ελέγχονται της Ουκρανικής επικράτειας πλέον έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, προκειμένου να υπάρξει μια ειρήνη, εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι εγγύησεις ασφαλείας. Δεν ξέρετε, οι εγγύησεις ασφαλείας είναι πρώτον για να έχεις μια βιώσιμη ειρήνη αργότερα, αλλά είναι και ένας τρόπος, το λέω τώρα λίγο και πάλι απλά για τους ακροατές μας, να χρυσώσεις το χάπι όσον αφορά επόμενους συμβασμούς που θα υπάρξουν για το εδαφικό. Διότι ξέρετε, ρεαλιστικά εδώ που βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο.
Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί το εδαφικό αν δεν υπάρξουν επόδυνοι συμβασμοί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι προφανές, ειδικά με τον Ντομπάς που έχει και, έχει και πάρα πολλές σπάνιες γης, έχει πολύ ισχυρή βιομηχανική υποδομή. Και αυτή την περιοχή είναι προφανές ότι δεν θέλουν να την δώσουν οι Ουκρανοί, αλλά θέλουν πάρα πολύ να την πάρουν οι Ρώσοι. Και ήθελα να σας ρωτήσω η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Σέρμπο. Η Κάγια Κάλλα σήμερα, σε μία νότα παραφωνίας θα μπορούσα να πω με την Συμμαχία των Προθήμων, είπε ότι το νέο πακέτο κυρώσεων της Ρωσίας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στοχοποιεί την οικονομία της Ρωσίας. Αυτό δεν έρχεται σε μία μικρή αντίθεση με τη στάση των υπολείπων Ευρωπαίων, με δεδομένο ότι είναι ύπατη εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης?
Ναι, είναι ύπατη εκπρόσωπος, αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αν τρέχαμε πίσω από κλειστές πόρτες μία σφιγμομέτρηση, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αντανακλά σε αυτό το θέμα τις προσλήψεις των 27 κρατών μελών. Και εδώ είναι ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα, ξέρετε, που αφορά και την Ελλάδα όταν εμείς φέρουμε τα δικά μας τα θέματα για την Τουρκία, για παράδειγμα.
Ναι, δηλαδή, γιατί ο Μακρόν κάλεσε και τον Ερντογάν μετάσχει στις εγγύησεις. Δεν ξέρω πώς
το ήρθε. Το ξέραμε εδώ και καιρό ότι η Τουρκία έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της και είναι, ξέρετε, μια χώρα που έχει την αποδοχή και των δύο πλευρών, δηλαδή και των τριών, μάλιστα, θα έλεγα, και των ΗΠΑ και της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Κυρίως Ουκρανίας και της Ρωσίας που αφορά και περισσότερο άμεσα.
Με κοινό χαρακτηριστικό τον αυταρχισμό.
Ναι,
και τον αναθεωρητισμό.
Σωστά, αλλά νομίζω εδώ πέρα, ξέρετε, εγώ θέλω, επειδή δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα, να έχουμε λίγο και μια ρεαλιστική ανάγνωση πραγματικότητας. Εδώ και επί 3,5 χρόνια, δηλαδή όσοι διαφωνούν με αυτή την προσέγγιση, που επαναλαμβάνω, για μένα έχει προβληματικά σημεία και μπορεί, αν ευοδοθεί, να καταλήξει σε μια όχι καλή συμφωνία, για να το πω διπλωματικά, τόσο για την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη. Αν όμως θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, τα τελευταία 3,5 χρόνια η βοήθεια που δόθηκε κυρίως από τους Αμερικανούς, οι Ευρωπαίοι μπήκαν πολύ αργά στο παιχνίδι και επειδή υποχρεώθηκαν από τον Τραμπ, έτσι, να τα λέμε και αυτά, ήταν κυρίως μια βοήθεια προκειμένου η Ουκρανία να μπορεί να συνεχίζει να αμήνεται, όχι να ανακαταλάβει τα εδάφη. Οπότε μετά από 3,5 χρόνια, σε μια αιμορραγία που υπάρχει, με έναν πόλεμο φθοράς που περισσότερο δυσκολεύει την Ουκρανία όσο περνάει ο καιρός, ή θα αναζητηθεί ένας συμβιβασμός και θα πρέπει να δούμε πώς να καλυφθεί και η Ουκρανία, δηλαδή να υπάρχουν κόκκινες γραμμές, να μην ανοίξει αυτό που αναφέρατε κι εσείς, που νομίζω θα πρέπει να απασχολήσει και την Αμερική. Δηλαδή οι κόκκινες γραμμές αφορούν να μην δοθεί μια μεγάλη όθηση στις αυταρχικές και αναθεωρητικές δυνάμεις διεθνώς και παγκοσμίως. Διότι πολλοί παρατηρούν πώς θα κλείσει το Ουκρανικό. Και ο ίδιος ο Ερντογάν παρατηρεί πώς θα κλείσει το Ουκρανικό. Ασφαλώς ο μετασοβιετικός χώρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του δυναμική, τις μικρές και μεγάλες δυστυχώς αμαρτίες. Και επιτρέψτε να το πω, γιατί έτυχε να δουλεύω για αυτό το θέμα στις ΗΠΑ το 2014. Και είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαφορετικά ως Ευρωπαίοι. Εδώ και 8 χρόνια πριν φτάσουμε ενώ στη ρωσική εισβολή και δεν τα κάναμε. Οπότε το δέχομαι αυτό που λέει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος για το τέρας, για παράδειγμα, για τον Ρώσο πρόεδρο. Αλλά ξέρετε, ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει τον ίδιο πρόεδρο μέχρι και μερικά 24 ώρα πριν από την ρωσική εισβολή να πηγαίνει, θυμάσαι, εκείνο το μεγάλο τραπέζι που τους έβαζε ο Πούτιν να κάθονται και ουσιαστικά να ευτελίζονται, διότι τους έλεγε ότι δεν πρόκειται να εισβάλλω, δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Όταν οι Αμερικανοί προσπαθούσαν τότε να τους πείσουν ότι ξέρεις, έχει λάβει την απόφαση εδώ και καιρό θα προχωρήσει. Δηλαδή, ενώ ότι ως Ευρωπαίοι, εμείς επειδή ξέραμε στην
δεν
πρώτη
το πολύ πιστεύαμε, έχετε δίκιο σε αυτό.
Ξέρετε όμως τι έχω.
Ναι, κύριε Σέρμπο. Λοιπόν, μιλάγαμε πριν από λίγο με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, συνολικά για το Ουκρανικό. Έλεγε ο κύριος Σέρμπος ότι... Ναι, κύριε Σέρμπο, με ακούτε τώρα?
Ναι, ναι,
έπεσε
σας
γραμμή,
ακούω.
Έπεσε γραμμή.
Να το ολοκληρώσω αυτό
βεβαίως,
που ποια είναι, ξέρετε.
Βεβαίως.
Το λέω γιατί κάποιος θα πει τι μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και αυτή είναι η δικιά μας η δουλειά, διότι ξέρετε, εμείς δεν είμαστε πολιτικοί αστρολόγοι, είμαστε αναλυτές, αλλά ουσιαστικά το εργαστήριό μας, επειδή δεν είμαστε άλλες επιστήμες, είναι η ίδια ιστορία. Άρα μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας. Δηλαδή τότε, ειδικά μετά το 2014, δεν θέλω να σας πάω πιο πίσω, μετά την κατάληψη του Κρυμαία, είτε τρία βασικά εργαλεία αυτό το θέμα, είτε δια τη διπλωματική εισόδου. Εμείς ένα-δύο, αλλά με πιο ενεργό ρόλο της Αμερικής, με της ασφαλείας κλπ. Με ελευθερότητα της Ουκρανίας. Σήμερα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είπε ότι η Ουκρανία είναι ένα buffer state, δηλαδή μια ουδέτερη που θα πρέπει να είναι μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Έτσι, αυτό ήταν πάντα, ξέρετε, η ρωσική πρόσληψη του να έχει στρατηγικό βάθος σαν της Δύσης. Είχαμε το ενεργειακό, δηλαδή να μειώσουμε την εξάρτησή μας ενεργειακά από τη Ρωσία, προκειμένου να μην της δώσουμε μια επιπλέον μόχλευση να παίξει αυτό το χαρτί, ειδικά διέρκει βασίλευε. Όχι μόνο δεν τον κάναμε, αλλά αυξήσαμε την εξάρτηση με πρώτη τη Γερμανία και τον νέο αγωγό. Και το τρίτο είναι αυτό το πάρα πολύ σημαντικό που επιτέλους ξεκινήσαμε με τεράστια χρονική υστέρηση, τη συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα. Δηλαδή, ανεξάρτητα τι θέλει να κάνει ο Πούτιν, να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, έχοντας μια αξιόπιστα. Με συγχωρείτε όμως, δεν κάναμε κανένα από όλα αυτά.
Τίποτα. Και ξέρετε, ακριβώς γι' αυτό που λέτε για την ευρωπαϊκή άμυνα, θυμάμαι ότι από το 2014 γινόταν μια τεράστια συζήτηση για την δημιουργία έστω μιας δύναμης ταχείας επέμβασης 5.000 Ευρωπαίων στρατιωτών. Και 11 χρόνια μετά, αυτή έστω η μικρή δύναμη ταχείας επέμβασης δεν κατάφερε να συγκροτηθεί, έτσι. Δηλαδή...
Αυτό που συζητάτε, που είχε φτάσει στα τέλη δεκαετίας του 90, να συζητάμε και για 50 ή 60 χιλιάδες, δεν υπάρχει ούτε και σήμερα που μιλάμε.
Αυτό είναι το τραγικό, ναι.
Όταν γίνανε οι πρώτες συζητήσεις που μαζεύτηκαν οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων όπλων δυνάμεων των κρατών μελών, κυρίως Συμμαχίας των Προθήμων, για να δούμε τι μπορούμε να στείλουμε στην Ουκρανία, πόσες χιλιάδες, και θα υπάρχει ένα rotation, όπως καταλαβαίνετε. Θα έρχονται κάποιοι, θα φεύγουν. Λοιπόν, τα νούμερα, μακάρι να έχουν βελτιωθεί, ήταν πάρα πολύ αποκαρδιωτικά που είχαμε το Μάρτιο 25. Άρα, ο ιστορικός του μέλλοντος, και μεταξύ άλλων θα το καταγράψει, διότι είναι εδώ τώρα, ξέρετε, η ευρωπαϊκή κακοφωνία. Μιλήσατε για την κυρία Κάλλας, αλλά δεν είναι μία.
Και
δεν
είναι και ο Όρμπαν στη μέση, ναι.
Ναι, αυτό είναι φίλο και το τίμημα να μην έχει η Ευρώπη εδώ και δεκαετίες μια γνήσια κοινή εξωτερική πολιτική. Άρα αυτό πολλές φορές σε αναγκάζει να σέρνεσαι σε επιλογές άλλων, να κάνεις αν θέλετε και λάθη. Και τώρα όλα αυτά σε μια συγκυρία που και ο κόσμος μας άλλαξε δραματικά. Αυτό το λέω διότι γι' αυτό και βλέπετε τους Ευρωπαίους. Δηλαδή να λένε κάποια πράγματα τα οποία τώρα πρέπει να πεις και το κάτι παραπάνω για τη Ρωσία, γιατί ξέρετε, κάπως πρέπει να έχεις σε μια δημοκρατία, μια κοινωνική νομιμοποίηση, όλα αυτά τα τεράστια ποσά που θα δοθούν τώρα για την άμυνα.
Ναι, και αφήστε ποσά έχουν δοθεί, δε, έτσι, αυτό ας μην το αναλύσουμε.
Και δεν θα βάζω καν, και είμαι πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τις πολύ απαιτητικές διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα κλείσει κάπου εκεί με την ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμεινο του 27, μέσα σε όλα αυτά δεν σας έχω βάλει, ξέρετε, και το κόστος της οικονομικής ανόρθωσης και ανασυγκρότησης της Ουκρανίας, που να είστε βέβαιος, κυρίως ο λογαριασμός πάλι προς την Ευρώπη θα είναι. Οπότε πρέπει να έχουμε λίγο μια ρεαλιστική ανάγνωση όσοι έχουν ένα σχέδιο β', ποιο ακριβώς είναι αυτό, αν είναι εφικτό, αν υπάρχει πολιτική βούληση, κοινωνική νομιμοποίηση, διότι εγώ μετά από 3,5 χρόνια πολέμου, τώρα πάλι μιλάω ως αναλυτής, διακρίνω μια κόπωση. Δηλαδή βλέπω τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ακόμα και στην Ουκρανία να έχει ένα 24% για πρώτη φορά τόσο χαμηλά τη κοινή γνώμη, που σου λέει να συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να κερδίσουμε. Και ένα 69% να λέει διαπραγματεύσεις. Σε πολλά κράτη-μέλη, το αναφέρεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόσληψη, για παράδειγμα, στον Ευρωπαϊκό Νότο είναι διαφορετική. Θα σου πει, εσύ Ευρώπη, τι κάνεις για την Τουρκία, τι κάνεις για τη μετανάστευση, τι κάνεις για άλλες ασύμμετρες απειλές για ασφάλεια, το κλίμα, την Αφρική, αν υπάρχει κάποια στρατηγική. Οπότε η κυρία Κάλλας οφείλει να έχει μια ολοκληρωμένη και συμπεριληπτική προσέγγιση για την ασφάλεια. Εκείνα, αν θέλετε, αυτά που πρέπει να διορθώσουμε. Όμως εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ίσως αυτή τη φορά δούμε και το κάτι παραπάνω.
Μακάρι, μακάρι, κύριε Σέρβο.
Μακάρι, αλλά μας αφορά και εμάς ως Ελλάδα πώς θα κλείσει όλο αυτό. Αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους το λέω.
Φυσικά,
αλλά σίγουρα
φυσικά
να πάρουμε τα μαθήματα που μας διδάσκει η ιστορία και σε ένα τρίπτυχο που έχουμε μπροστά μας αυτοσυντήρησης, ανανέωσης και προσαρμογής μπροστά σε έναν κόσμο περισσότερο άναρχο, σκληρό, ανταγωνιστικό και δυστυχώς με φιλελεύθερες αξίες όπως το διεθνές δίκαιο να βρίσκω σε μια έτσι απαξίωση και παρακμή με ό,τι αυτό.
Και με αυτή σας την πολύ ωραία ανάλυση, συμπέρασμα και εκτίμηση που κάνατε, να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι παραμισό λεπτό.
Να
πρέπει
καλά,
να πάμε σε
δελτίο
ειδήσεων. Χίλια ευχαριστώ, κύριε Σέρμπο. Αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο της Τράκης, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις δύσκολες, η αλήθεια είναι, εξελίξεις στην Ουκρανία.